Għakom għal programmi għor inizjattiva, dejjem jendru għat soppardi, programmi li minġim għall-oħra għat nil-taqaw ma' organizzazzjonijiet differenti. Pero jina kif dejjem inħob najt għal kem l-importanza, nati importanza l-organizzazzjonijiet li jiġu u għal inizjattivi li kunu għat jgħamlu għal proġetti taħħom. Pero fost kollox jina jinteressani u koll insir naf daqxej iktar it-tema marbuta ma' l-organizzazzjoni, aktar mill l-organizzazzjoni per se. Ġifiri, dak huwa xi ħaġa li jina nfittex illi nistaqsi fuq. Miha llum, Brian Gelanze, mill-aqda studenti ta' teoloġija. Brian, nilqak, ringrazzjak li ġejt.
Grazzi ħafna Andrew, fiċi kbir.
Inti mhux se tistem il-mikrofon għax mill-leader involut diversi affarijiet insowa, ġifieri u nixtieq insilu nafuk ftit mill-qri, però inti hawnhekk prinċipalment qiegħed bħala ġejt bħala l-president tal-aqda studenti ta' teoloġija. Naturalment qed tistudja teoloġija ġew l-Università ta' Malta. Għandu ħafna mistoqsijiet marbutin ma' dil-organizzazzjoni, ma' teoloġija fejn nifisha. Però tgħid li ftit forsi l-isfond tiegħek inti seminarista tielet sena.
Ekku, seminarista tielet sena ġifieri il-ħajja tagħna bħala seminaristi qisha kważi qiegħda fuq ġiex binari. Il-ħajja tagħna l-università fejn aħna nistudjaw il-filosofija u t-teoloġija, ġifri l-ewwel tliet snin ikun hemm blend taħlita ta' filosofija u teoloġija fejn hemm ukoll ikollna l-bażi teoloġika. Mbagħad wara dik li ngħidula s-sena intermedjarja s-sena barra ġifieri għalina fis-seminarju tkun ir-raba sena. Jiġri l-ewwel tliet snin studju l-università u l-ewwel tliet snin formazzjoni fis-seminarju. Mbagħad wara r-raba sena mbagħad nikkoġġa
l-ewwel fuq. Kulħadd jarġa' lura.
Ifimni, mhux dejjem. Mhux dejjem. Il-biċċa l-kbira dik jekk alla jrid speċi nħalli verament id-direzzjoni ta' alla f'ħajti għaliex dinja iċċavetta li wieħed verament iħalli lil Alla jiddirġi din il-mixja. Hija miċċja, hija pellegrinaġġ, hija mument profond ta' riflessjoni, hija mument ta' salpittor ukoll f'ħajtek. Illi jien naf wara jew esperjenza ta' ħajtek li tkun involuta biss fl-edukazzjoni forsi inti kull ma għamil sa' sixth form mbagħad bdejt titfa fuq ħajt l-ħarsa tiegħek fuq is-saċerdozju, bdejt tħoss li inti msejħa għal dik it-triq, allura inti dejjem għarafht l-iskola. Jew inkella oħrajn, u jiena din nafxit fissara li xiena għaddejt minn għandi. Għandi 35 sena jiena bħalissu għal ikbar sena.
Kim minn dawk li jidulhom late vocations?
Dak li jidulhom late vocations.
Jiena 35, inti sek tħalt ta' 31 sena.
Jiena tħalt ekku kien ta' xi 32 sena, infatti ma li għalaqt 33 biex iċċajta kienu jgħidu li speċi l-Kristu salbu ta' 33 u inti lilek salbu hawnhekk. Imma jidulhom bit-tama li l-Kristu xox ta' wkoll ta' 33 jinni xox ta' miegħu u bla dubju ta' xejn. Mbagħad ikollok min jinna fikun daħal ċertu bagalja miegħu ta' esperjenza. It-tnejn huma sbieħ, it-tnejn huma li meta tkun tħalt żagħżugħ qiegħed tħalli lis-seminarju illi jiffurmak qiegħed tħalli l-opportunitajiet lis-seminarju huma opportunitajiet kbar li joffrilek is-seminarju biex inti tifforma ruħek timbena. Jiġifieri għandek l-aspett universitarju li qed jiffurmak mill-att akademiku, imma mbagħad fis-seminarju jkompli jibni fuq il-pilastri l-oħra tal-formazzjoni, l-aspett spiritwali, l-aspett uman. Illi huma pilastri importanti. Waqt li min ikun ġab il-bagalja tiegħu tal-esperjenza, hemmhekk imbagħad jibda dik l-esperjenza li ġab miegħu, dik il-bagalja, jibda jirrealizza li issa dik il-bagalja kollha tal-esperjenza jista' jiċċenilja din l-esperjenza ġdida li qed isejjaħlu għal
il-bagalja tiegħu.
Il-bagalja tiegħi waħda komplikata ħafna. Ġifieri matul dawn il-35 sena u 32 sena qabel ma tħalt is-seminarju, il-ħajja tiegħi kienet ikkulurita jinna
f'kulur.
Le, kif ngħidu, il-kulur tagħha kompla speċi jitqawwa kif ngħidu. Da kif jgħidu saf jibni fuq ieħor.
Fejn kont taħdem?
Jiena kell negozju għar-rasi. Li biex verament fil-ħajja tiegħi tagħni soddisfazzjoni kbar. Kelli esperjenzi oħrajn ta' xogħol li fl-istess żminijiet kien ikolli xi biċċa xogħol l-immula u li kolli impjiegu dawn komplew ituni iktar esperjenza ta' xi ġifieri ikollok bejn il-negozju tiegħi li kien il-negozju tiegħi personali ġifieri li kelli għajnuna mill-familja. Imma mbagħad meta jkollok il-kuntatt ma' negozji kbar minnek hemmhekk jibdew jagħtuk perspettiva ta' xi ġifieri negozju kbir. U inti hemm qed tkompli tibni l-viżjoni tiegħek ta' xi ġifieri negozju kbir. U għalkemm inti tħares lejk bħala negozju żgħir, imma meta tħares lejk dawn il-perspettiva, tista' tgħid jiena kif nista' nkompli nirfina il-metodi tiegħi tan-negozju waqt inħares lejn dawn. Kont involut ukoll fi sports, fil-futbol u dan huwa aspett ukoll li l-lum il-ġurnata nħossu ta' utilità kbira kemm biex wieħed jikkomunika maż-żgħażagħ li jħobbu tant l-isports kienet imħabba kbira tiegħi. Kont inħobb id-divertiment ukoll. L-ħajja tiegħi ta' clubbing u l-ħabba tiegħi lejn il-mużika, mużika moderna, l-mużika rock u l-kumplament, imxiet miegħed matul dan iż-żmien kollu. Mhux dejjem kienet xi ħajja li kienet imbagħad mill-aspetta fidi xi waħda li kienet jiġifieri mixewla ħafna. Jiġifieri wkoll kien hemm mumenti fil-ħajja tiegħi li l-fidi tiegħi ddeċidejt b'mod deċiżjoni tiegħi personali li isma' dan Kristu bihu mingħajru l-ħajja tiegħi tista' tgħaddi. U kont ngħid li kont poġġiet lil Kristu f'cold room, f'chest freezer. Imma mbagħad dawn il-mumenti kollha ta' ħajti speċjalment inħares lura. Jibdew jagħtu iktar sens lill-mistoqsijiet verament eżistenzjali tal-ħajja tiegħi. Meta mbagħdet inħares daqsxejn bis-serjetà lejn nisma' il-ħajja tiegħi hija f'sali fit-toroq. Spiss ħares lejn dawn l-esperjenzi, mumenti ta' tbatija, mumenti ta' mistoqsijiet, mumenti ta' diffikultajiet f'kull aspett tal-ħajja tiegħi. U bil-mod looking back tgħid imma impossibbli li dik hemmhekk ma kien hemmx li tħalla tmexxi. Impossibbli f'dak il-mument partikolari, f'dak il-mument opportun ma baċ dik il-persuna alla f'ħajti biex ikellimni ma kien hemmx li tħalla.
Ma alla ma jħallikx fil-libertà?
Bil-qalb kollha. U dak il-ġmiel tagħha illi f'dawn il-momenti partikolari li nħares lihom lura, hemmhekk nara l-libertà tiegħi li naċċettaj dik l-istedina. Imma dik l-istedina mbagħad nista' napprezza iktar b'qawwa u profondità. Kemm napprezza illi Alla nqeta b'nies oħrajn f'ċirkostanzi biex jilħaqni. Minkejja l-libusija ta' rasi, minkejja t-tfittxija tiegħi biex naħrab. Mitri li kif għamlu somma uħut.
Kellek xi esperjenza fejn rajt id-dawlu għajt miż-żiemel inti jew il-fażi fejn inti tħalt isu fil-vokazzjoni kienet isu. Enough, kważi movement naturali li inti you slipped into it mod smooth ħafna. Jew kien hemm xi esperjenza li tgħid isma' din kellha turning point b'dak li semmel ħajja.
Sewwa eżattament il-qatt eżattament il-musmar fuq rasu, eħe kelli dan il-mument f'ħajti illi jiena rajt id-dawl u qatt niżjiemel. U kellu wkoll imbagħad eventwalment jgħaddi perjodu biex jiena wkoll nirċivi dak il-fejqan spiritwali li kelli bżonn biex nasal dal-mument. U ma temmix għalhekk ċirkostanzi meta tħares lura tant ikun qawwijin li xi kultant tgħid ma nistax ma nemmix li għaddejt minn dan kollu li waqgħid verament minn fuq iż-żiem li rajt id-dawl u nista' nsemmi b'mod liberu kollu dan iċ-ċirkostanzi partikolari, jiġifieri kien mument diffiċli f'ħajti li litterament dak kollu li kont qiegħed naspira lih mill-aspett uman, mill-aspett anki ta' negozju tiegħi. Qed naraħ jinbena ma f'daqqa waħda kważi tiġi ripple effect illi kull ħaġa li nagħmel kollox qed imur żmerġ. Il-ħajja tiegħi kienet marbuta mad-divertiment, max-xogħol u l-komplament. Sakemm il-mulej jibgħat persuna mill-Kenja. Mill-Kenja, mhux minn Malta.
Ġitwolja
miskin. Dan sempliċiment bniedem li jien biex niċċajta kod ngħidlu you run for your life. Jiġifieri dan marathon runner. Għandek jurani for your life inti tiġri biex issalva ħajtek, imma dan lejx intijaw kien biex billi imur jieħu sef maraton. U dan kien maratonista għadu żagħżugħ illi kien qed jgħix f'kumpless ta' kumpanija importanti tal-isports ġewwa l-Italja. U li xogħlu kien dan minn flusu fil-għaxija jitħarreġ jiġri biex jusem fil-maratoni. Dan sab opportunità li jiġu Malta u jieħu sehem fil-maratona ta' Malta. Bl-iskop
illi jekk hemm
ċifrar eżatt. Bl-iskop illi jekk hemm il-darba jirbaħ il-maratona ta' Malta u hekk mill-premjijiet
kien illi ikollu biljett biex jusen fil-Maratona tal-Londra.
So.
U dan xtaq jusen fija, sempliciment, għalix l-unika persuni kien għatfadallu fħajtu, għax il-kumplament nietu, tal-familja tijaw, kienu neputijiet tijaw. U raġel, toħtu li kienu jiexu fil-Londra. U zomu b-kuntatti u l-kumplament, dan kienem ħbibtana li xtaqsibu l-dar. U hija kol kien involut fil-sport, u permesta hija. Għal edna nistaw nżommu ħalftin zmin maħna, s-sakem jihusen fil-maratona.
Għaw Malta.
Għaw Malta. Sfortunatament, nħabba xie ċirkostanzi, il-maratona ma rebaħix. Jibir kien fuq għoddim il-ħin kollu.
Tota referi.
Le, miskin. Ma rebaħix. U sfortunatament, kull min kien suppost qed issapportijax, kullħadd abbandona bħal kif jiġri. U l-unika sostenn li kien fadallu l-ħbib tagħna. U l-familja tagħna. Biss ir-relazzjoni tiegħi miegħu ma kienx jiġifieri xi waħda tant qrib. Orrajt kien jiġi wieħed l-interess jara xi jagħmel il-kumplament u jiena waqt li forsi l-familja tiegħi joħorġu ħal xi laqta talb jiena nieħdu xi dawra f'xi night club.
Bilan xejja.
U mhux hekk, mhux hekk, biex jarda xi mill-ħajja Maltija sew mill-aspetti kollha. Meta ġi biex jitlaq dal-imbirek mullura lejn l-Italja, xin wasalna fl-aeroport ta' Malta u ġibdew jiċċekkjaw id-dokumenti, qalulu jiddispjaċini lejn l-Italja ma tistax mullura, ħajkollok l-unika triq l'għandek hija lejn il-Kenja, għaliex il-permesso di soġġorno skadilek il-permess biex tibqa' l-Italja skadilek waqt inti kont hawn Malta. U dan l-unika destinazzjoni li kellu li mullura lejn il-Kenja. Imma miskin flus ma kellux. Allura minn hemm jew minn hawn rajna kif dan.
Riet imur il-Kenja allura?
Iva, le, m'għandux diffikultà, ġifieri, u naturalment hemmhekk il-Marathon Runners il-Kenja huma miżmu minn fuq wiċċ l-idejn. Sponsorjati, il-gvern jgħinhom immens, u inti hemmhekk eroj nazzjonali il-Kenja, jekk inti tkun Marathon Runner. Irrid bil-fors imur lura u kellu l-intenzjoni li jmur lura eventwalment imma xtaq naturalment illi l-ewwel imur jkompli l-missjoni li xtaq. Min hemm jew minn hawn sibna lajnuna biex għal inqas ikollu estensjoni ta' żmien u Malta mebiex jinstab il-finanzjament ħajmur lura. Eventwalment instab. Imma f'dan il-perjodu li kien hemm tant persuni li għenu u ħadsem f'maratoni hawnhekk li huwa rebaħ, tħanna ħafna iktar fil-font ta' xulxin. Beda jagħmel mistoqsijiet illi jmorru lilin minn sempliċiment ħbiberija u jekk nieħdu gost bil-kumpanja ta' xulxin. Mistoqsijiet iktar profondi. Sakemm wasal biex kellu l-kuraġġ verament għalija nħossi li kellu kuraġġ kbir li staqsini. Ili ma bref narak titħaba, qed narak tirriżisti, tagħmel kollox għax-xogħol tiegħek. Imma hemm xi ħaġa nieqsa verament nieqsa fil-ħajja tiegħek. Jgħidli għalli imma speċi tant ħbieb li tarhom involuti f'ħafna aspetti tarhom mimlin u l-xogħol tagħhom imur u l-għotja tagħhom tmur lilin sempliċiment mis-sempliċiment gost eċċetera li jagħmluha. Imma qegħdin jiskopru xi iktar profonda tifittx ħaġa profonda, ma fittix anti wkoll. U minn hemm sibt grupp li wkoll ta' rġiel bin li kellna wkoll speċi interessu komuni, eċetera, u minn dan hemmhekk bdejt nirrealizza l-isma. Il-ħajja tiegħi tagħmel sens jekk il-darba immur lilin minn dak li qed nagħmel li dik l-għotja tiegħi dak li qed nagħmel illum imel sens falla fi Kristu.
U minn hemmhekk
ma ġrejx għax il-mument ta' konverżjoni kif ġiral ukoll San Pawli semmejt ukoll kellu bżonn imur antananija u jkollu l-formazzjoni tiegħu u jkollu jkompli jħarġu l-kumplament. U jiena kelli bżonn ukoll mument li ħa iktar minn ħa wkoll ċertu ammont ta' snin biex l-ewwel qabel xejn ikun hemm il-mument ta' konverżjoni. U mbagħad bdiet qum bil-mod il-mod li dija tal-vokazzjoni. Imma l-importanti l-ewwel dik il-konverżjoni interjuri illi hemmhekk inti Alla jippermetti li tibda tibni dik il-bażi soda biex mbagħad ikun jista' jaġnek.
U l-familja kif reaġixxi f'eżempju?
Il-familja l-inkwitta ommi li speċjalment l-inkwitta ommi u anki ta' missieri li l-ħajja tiegħi, jiġifieri meta l-ħajja tiegħi qabel dan il-mument ta' konverżjoni kienet ħafna differenti minn dak Brian li huma tellgħu, il-Brian li tellgħu li jakkumpanjawh il-mużew, jakkumpanjawh il-qudies li dejjem huwa involut f'qaddiet parrokjali li f'daqqa waħda nagħni x-xif tiegħu telqet assolutament il-bogħod. Ma l-mument tal-konverżjoni bdew jindunaw li s-saħħa l-ħajja tiegħi bdiet tibda l-direzzjoni. Imma fil-mument tal-deċiżjoni, iktar minn deċiżjoni, ngħidlek il-verità, ħanidu hekk.
Speraw li t-ċed il-ġerita jien.
Skoza, zbilu. Għan ibdaħħa spass importanti. Il-kuntat li bdejt ma seminarju u l-moment li jien kont qed infittex jekk hemm il-darba hemm sejħa hemm vokazzjoni f'ħajti, ħbejtulhom. Ħbejtulhom.
Naħseb kien importanti.
Iva, iva, ma ridx influenzi ta' ħadd. Jiġifieri ħbejtu u estortu. Assolutament. Litteralment trid inkun deċiż. Ċewe, ma jkollix interferenzi, mhux għax qatt kellix interferenzi partikolari, qatt ġifieri, ma nistax ngħid li kien interferenzi, iż-żorija tifhimha li aħna f'kultura tagħna l-ġenituri jagħmlu minn l-aħjar, eċetera. Imma mbagħad waħda mill-deċiżjoni li qatatni li ddeċidejt naqta' għal kollox mill-eruq tiegħi kien din. L-interferenzi f'ħajti ritt li nwarabhom għal kollox, minn kien dawk l-eruq li ħassejthom kienu l-ktajjen li fixkluni mid-deċiżjoni tiegħi ritt naqtaħhom għal kollox. Mal-mument illi seminarju għax hija it's two way, jiena nofri lil nifsi lis-seminarju li qed inħoss bajnuna ta' direzzjoni spiritwali illi jiena qed inħoss li mulej ritt xi ħaġa minni, iżda mbagħad hemm l-aċċettazzjoni tal-Knisja, is-seminarju li kun arblitna b'mod jiġifieri tajjeb ħafna sistematiku fejn aħna konna dak il-proċess li jgħidu l-screening. Illi tliet saċerdoti speċjalizzati fl-oqsma tagħhom mill-aspett psikoloġiku, spiritwali u pastorali.
Famużi questionnaires twal dawn u l-
parti minnhom ukoll l-kumplament ekku.
U x'tara fil-blots?
Ekku, ekku, apparti li inti kollok id-direttur spiritwali, illi jgwidak, dak li ngħidulhom aħna kollokji li huma tip ta' interviews. Fejn inti mbagħad seminarju wara li jkun evalwak jgħidlek isma'.
Investu fih.
Iva, le, jew stenna. Jifieri għandek tliet weġibiet. Mal-mument illi kelli dik l-iva, imma l-iva illi tista' tibda iżmin ta' preparazzjoni biex niftehem għax qabel ma bdejt l-ewwel sena. Fis-seminarju għandna pratikament 9 xhur. Għanzi sen uħra ta' preparazzjoni, ma ta' miex parti minn dawet lesson diġa għamilt. Jiedu l-u zmin propedeutiku, zmin ta' preparazzjoni, fejn inti għettejx il-seminarju, imma dek ma bdejx il-ħajja diretta ta' seminarju, nkunu fi zmin da' kun da' xejn maqtuwejn, mil-komplement ta' seminarju, emmek tibqa' għaddejja l-proċess ta' direzzjoni spirituali, orientament u l-komplement, mbagħad matul dan il-perjodu, firtir ta' zmin randan li inti tibda bewtu ieħor. Anzi, tpoġġi l-offerta tiegħek diretta u x-xewqa tiegħek lir-rettur. F'dan il-mument imma li kelli din l-aċċettazzjoni li nibda din l-ewwel esperjenza ta' żmien ta' preparazzjoni, hemmhekk sar terremot ieħor f'ħajti. Illi ftit xhur qabel missieri kienet jiġi identifikat illi kellu xi tip ta' marda, eventwalment ħareġ li missieri kienet isofri b'kanċer u tleġġi matwar il-ħalti seminari f'dan iż-żmien ta' preparazzjoni huwa miet. F'dan il-perjodu wkoll ġifieri jekk nippjana l-pjana l-ħajti kont qed ngħid wieħed żmien ta' preparazzjoni, missieri jaf ix-xogħol tiegħi, eċetera, li jista' jkompli jagħmel follow-up u l-komplament, eċetera, għal dan kollu kollassa. Imma wkoll il-mulej bad persuni oħrajn li x-xogħol tiegħi seta' jkompli mbagħad u ninqata' minnu. Jiġifieri għalhekk meta ngħid inħares lura impossibbli xi kultant ngħid jekk kelli tant dubji qabel illum il-ġurnata meta nħares bżin il-lenti lejn dak li għamel alla f'ħajti.
Il-ġiksa bżib ditt naqgħod biċċa f'posta.
Ekku, perfettament.
Ir-reliġjon għadha moda.
Ir-reliġjon għadha moda iktar minn li moda f'qalb il-bniedem ma temm tfittxija. Iktar milli moda fl-istil ta' tfittxija, fil-mod ta' tfittxija, iktar imma li tfittxija f'qalb il-bniedem hemmhekk. Il-mod kif il-bniedem jagħmel din it-tfittxija jipprova forsi momenti f'ħajtu li jħoss li r-reliġjon qiegħda toħnoqlu din li tfittxija tiegħu, għaliex ikun hemm forsi wkoll dik l-idea illi r-reliġjon hija a set of rules illi qegħda hemmhekk biex tgħid li x'għandix nagħmel u x'mandix nagħmel. Imma fil-fatt ir-reliġjoni hija xi ħaġa naħseb iktar profonda minn hekk.
Ir-reliġjoni ma tarix li fid-dinja b'mod ġenerali b'xejn ngħid għall-Knisja Kattolika ma wkoll għall-Knisja Kattolika hemm ukoll ħafna knies oħrajn, ħafna reliġjonijiet oħrajn, ħafna fidijiet oħrajn. Tisservi aktar ta' xpruna l-firda milli xpruna għall-laqda u għall-kollettività. Kull ġlieda, kull battalja, kemm f'sens metaforiku u kem sens pratiku, ħafna drabi ximoti u jħor nżefnu l-lalla, verament, ma tkunx il-knisja u l-kardinali li ħorġu biex wabel, imma jew l-imammijiet li ħorġu biex wabel, imma fl-axar mill-axar jisu ħolqot din il-perċezzjoni, fil-dinja tinħolqot il-perċezzjoni li l-kienet il-kbar. Ximot jow jħor direttament jow indirettament umma involuti f'ħafna firda aktar mill f'ħafna. Dajsu kulħadd qed jiġreħ territorju tiegħu għall-membership tiegħu. U naħseb qed ħalli tomma morra fin-nies.
Iva, min jara minn barra u min jara reliġjon kważi bħala umbrella għall-intenzjoni toħrajn għall-intenzjoni ta' poter. Toħloq dik il-perċezzjoni tan-nies. Meta wieħed imbagħad hemm id-distinzjoni kbira. Illi fittex esperienza personali mad-divin.
Ġifiri, marriċ namel għetta mad-divin biex impoġġi iktar it-terminu iktar wiesa.
Emmek il-bniedem li bda jirrealizza illi, isma, dak li tisejjaħ lek għalih. Huwa lilin mill-battalji. Dak li tisejjaħ lek għalih, huwa biex fuq kollox, inti tfittex skop iktar roli fil-ħajja. Biex dak li qed jisejjaħ lek għalih, qed jgħidlek isma', jiena f'din id-dinja qiegħed inħares lejk. Inti tant importanti għalija. Illi nixtieqek verament tkun ħaġa waħda miegħi. Illi hemm xi ħaġa verament iktar għolja minn dak illi inti qed tħares blajnin tad-demm u l-aħam. Imma sfortunatament iva, ikun hemm min jasal għal dan il-punt illi jitfa' l-aspett reliġjuż. Għalkemm ġili kunem mot unfair illi jitpoġġew dawn it-termini. Mot unfair min ikollu forsi interessi oħrajn ulterjuri illi biex nipoġġi kelma daqsxejn forsi goffa ikeskes jew inkella li nħeba taħdan il-clash between religions li naħseb hija inġusta. Illi fuq kollox ikemm darba nħares lejn Ġesu Kristu lejn kollox dak illi ta' ħajtu għal-valuri ta' Antolja, żgur l-intenzjoni tiegħu għal dan il-valuri li sallab għal-jom, ma' valuri tal-imħabba, valuri li umanament anke jekk hemm il-darba taqla l-Kristu mill-aspett li kif tpoġġih ir-reliġjon, ikħares għal dak il-valuri li jussallab għal-jom li ta' ħajtu. Huma l-istess huma wkoll iktar valuri għolja għall-umanità, għall-bniedem. Inti raġel tal-familja, għandek it-tfal, lotja ta' ħajtek għall-uliedek, lotja tiegħek innifsek għall-mara tiegħek u lotja tal-mara tiegħek għalik. Dawn il-valuri li Kristu ta' ħajtu għal-jom, qed jgħidin nisma'. Lotja tal-ħajja, lotja tal-imħabba huwa s-sigriet li fejn il-bniedem isib his own fulfillment.
Tara li kultant din il-Knisja ta' Kristu, sandu naqra lej il-Knisja Kattolika, nifoka ftit fuq il-Knisja Kattolika, għandha tendenza ssir ukoll xi ftit il-Knisja tal-Iga u stana wkoll u x'daqsxejn u ninsew il-fokus tagħna ta' jintisew il-fokus ta' umiltà ta' rassenjazzjoni? Min mexxi l-Knisja tnajt mod partikolari?
Ara, il-Knisja. Ma
nistaqsu pereżempju jekk hemm bżonn dak il-ġid kollu. Vera daqsxej klixedi, ma jiena għad nibra risposta. Pajjiżi per eżempju bħal Vatikan fejn inti għandek dak il-ġid kollu, dak il-kardinali li fsin kollha llamtati sewwa u jissejħu prinċipijiet u għandhom il-vilel tagħhom ġewwa l-belt tal-Vatikan fejn jgħixu bis-servitu bl-istaff tagħhom. Fiex kien nidan għax naraf ftit innaf minn Kristu li kien jiktef fir-ramel u kien jgħix literalment bil-ħuta u bil-ħobża ta' ħadd ieħor aktar mill-li tiegħu.
Le, il-Knisja mhix il-Vatikan biss. Il-Knisja tant realtajiet li hawn madwar id-dinja kollha, l-Knisja fuq kollox għadha ta' Kristu tibqa' ta' Kristu. U l-Knisja qed tirrifletti dan il-faqal li semmejt inti. Il-Knisja l-Knisja ta' Mater Teresa. Il-Knisja tant missjonari li jagħtu ħajjithom għall-foqra. Il-Knisja hija tant kapillani f'parroċċi u saċerdoti li din jaħdmu fost ħafna faqar, fost ħafna parroċċi illi jisimgħu il-qsim tal-qalb ta' tant nies illi f'isem Kristu jimmedjaw f'ħafna ċirkostanzi.
semmejt il-ġit li għandha l-Knisja huwa wkoll rifless wkoll tal-għoti ta' tant persuni ġenerużi illi raw fil-Knisja dak id-don ukollu tal-għotja. Mhuwiex tagħha nifisha, mhuwiex ma nistax ngħidu li di dawn ir-rikkezzi huma l-proprjetà tat-taku tal-ieħor jgħid hija l-proprjetà tal-Knisja. Imma minn hemm hija wkoll il-mod ta' tifħil l-Alla wkoll, kif Alla talab ukoll fil-kolba mazza. Jiena meta darba kelli esperjenza sabiħa, meta kont fil-parroċċa ta' Massa Xlok mhux is-sajfla ta' qabel. U kont nieħu gwoss illi dawk li jmorru għall-grazza tal-hemm grupp ta' nisa, illi jmorru jnatfu u jżommu l-Knisja b'mod nadif. Kont nieħu gwoss imur, nkellimhom daqsxejn, nitolbu flimkien, imma rrid ukoll ngħidlhom x'inhu l-valur sabiħ tagħhom. Illi huma tkun għas-servizz ta' dan it-tempju. Waqrajtilhom silta ta' David qiegħed imut u Alla permezz tal-profeta qiegħed ikellmu u qed ikellmu fuq dan it-tempju illi qed jitlob libni minnu. U qed jgħidlu minti dan it-tempju għad li tispeċifikalu eżattament kif għandhom ikunu d-dimensjonijiet u x'tip ta' materjal għandu juża li sbaħ materjal u l-komplament, hemm qed jgħidlu minti dan it-tempju ma tarax lest ma tibniex. Għaliex inti xeris wisq dmija, nafu l-ħajja ta' David ma kienet imma jibni ibnek. Jiġifieri Alla talab ukoll illi jingħata l-isbaħ ġieħ permezz dawn l-affarijiet. U l-Knisja wkoll f'tant żminijiet għenet biex tant nies tal-artiġenat, biex tant nies tal-arti jkunu jistgħu jesprimu din id-don li tom Alla dan it-talent tagħhom billi jsebħu l-isbaħ monumenti tagħna. Imma l-Knisja jiena moment verament tinnejda mill-qalb, il-Knisja mhix diki, imma l-Knisja verament hija wkoll u fuq kollox il-Knisja l-fqar, il-Knisja li tmur fit-tielet dinja, il-Knisja li qiegħda tiddefendi id-drittijiet tal-batut, il-Knisja li tmur l-Afrika, Latin America, u l-faqar il-ġdid, il-faqar spiritwali fl-Ewropa u fil-kultura tal-West. Illi kemm il-darba m'hemmx forsi faqar materjali għalkemm hemm ukoll, imma wkoll qed tindirizza bil-kbir il-faqar spiritwali modern.
Narak, Brian, illi għandik nuqqas ta' paċenzja int. Kuku tista' tkun saċerdot il-bieraħ. Ġifieri involut mhux biss tkun ġo parroċċa tagħti servizz periferali jew daqsxejn fil-qudies imma tipprova tinvolvi ruħek u titkellem man-nies, involut fil-medja, involut fl-aqda tal-teoloġija, tal-istudenti tal-teoloġija, u minn hekk hemm tagħmel affarijiet oħra li s'issa għadna ma semmejnihomx. Ġi li beżwilek jgħidlek isma' kalma daqsxejn ġbin. Dan huwa żmien ta' formazzjoni, dan huwa żmien li tisma', dan huwa żmien li tara ftit xett jingħat lilek aktar milli x'se tagħmel.
Sewwa qiegħed tgħid. Le sewwa qiegħed tgħid. Għaliex aħna wkoll matul din iż-żmien ta' formazzjoni għas-seminarju kont dak tgħidu l-direzzjoni spiritwali, inti jkollok direttur spiritwali, kun qiegħed isostnik, kun qiegħed jkun ikollu jmiegħek u jissapportijak f'din il-mixja huwa neċessarju. U f'dawn il-momenti importanti fejn inti tkun qiegħed taqsam litteralment il-ħajja tiegħek l-iktar ħsibijiet u l-iktar riflessjonijiet interjuri tiegħek miegħu, wkoll jiġu l-momenti li jiżomlok irriedni. Aħna wkoll li konna ħafna momenti ta' rtir, ħafna momenti kien jista' jkun ta' silenzju, illi filgħodu tibda l-ġurnata tiegħek b'mument ta' meditazzjoni u tal-laqgħa b'mument ta' tgħidulu fl-antik eżami tal-kuxjenza jew inkella eżami tal-konxjożità. Jiena matul il-ġurnata, jiena x'jiena nagħmel f'dan il-mument ta' ħajti. Illi kif semmejt inti tajjeb ħafna, aħna f'dan iż-żmien ta' seminarju huwa kruċjali. Kruċjali immens illi inti tfittex, li tintela b'Alla, illi tfittex dawn il-momenti ta' silenzju biex tirrifletti fuq din il-mixja tiegħek. Dalgħodu eżatt kellna jiena u sieħbi tal-kors aħna qegħdin tnejn, u kellna laqgħa ma' wieħed mill-animaturi. U semminna hekk għalina Ġesu Kristu qabel ma ħareġ għall-missjoni tiegħu ta' tliet snin, pratikament, għamel 30 sena jimmedita u jirrifletti fuq il-kelma tal-Alla u jagħmel ħajja moħbija tiegħu ma ommu u missieru l-ħajja moħbija ta' Nazzaret. Biex hu seta' jimtela bil-missieru jkompli jirrifletti fuq il-missjoni tiegħu ħalli waqt li jintela jkun jista' joħroġ u jagħmel din il-missjoni diffiċli tiegħu.
Wiwa, jina u koll li kunem dawn il-momenti neċessari fejnejt, kif qed tgħid inti, l-involvimenti u l-komplement dawn ukoll huma aspetti li komplu jibnu lili. Imma jekk hemm il-darba dawn l-aspetti li huma għajnunijiet biex inkompli din nibni l-esperjenza, ma jkunu sostnuti mill-aspett spiritwali, speċjalment mill-momenti spiritwali fejn sostni lilek innifsek b'mod interjuri fejn hemmhekk jitlob ħafna silenzju u riflessjoni din il-mixja ma tagħmel is-sens u dan kollu jiġi attiviżmu kwalunkwe. Illi stajt jiet għamlek l-università, qed nagħmel kors ieħor, jiet involut ukoll f'għadda tal-istudenti, u qed nagħmlu mill-qalb u għall-gost tiegħi. Imma lili alla qed isejjaħ lili dan il-ħidmi tiegħi jrid ikollhom l-eruq profondi tagħhom fih.
Inti bdejna bieħdi fil-vaddejna bieħ, inti president tal-aqda tal-istudenti teoloġija. Dixni dil-laqda l-fejn mżon ta' dil-laqda xe t-provaw tamlu fija?
Iva, jekk jimmurru l-ura meta l-università kienet għada il-belt.
Jimmurru l-ura ħafna.
Jimmurru l-ura ħafna. U koll dak iż-żmien meta jimmurru l-ura ħafna, il-seminar s-seta kizmin, il-seminarju kien il-Furjana fejn il-Kurja, kien jimmurru l-università. U dik, għal-ammont, numsa għal-żmien kienet l-unika fakulta. L-unika fakulta li kienem l-università, l-fakulta ta' teologija. Allora, dal-axar għat li kont nitkellem għet mid-direttur spirituali li huwa anzjan, għalina dak iż-żmien kienu joħduha bil-pass, single file, kulħadd immaġina bis-suttana,
bil-furjana,
bil-malużgu, bil-furjana, sal-belt, single file, is-seminaristi kollha sejrin lejn l-università. U tista' timmaġina anke jekk hemm il-darba timmaġina show fija.
Użur.
Matul iż-żmien, matul iż-żmien, ġifieri issa qed immorru li laqda studenti teoloġija li oriġinarjament kien jisima' Royal University Students Theological Association. Illi bdiet kienet fondata fin fl-1945.
Niddubitaw x'oħra aktar antika minnha.
Bħala
probabbilment
Ma nafx.
Se kolli program fejn student il-president tal-fakulta tal-medicina tal-studenti.
U hemm min jgħid ukoll li speċi iktar antika minn hekk għaliex jgħidu li din laqda kienet spin-off ta' ċirkolu ta' studju bejn l-istudent tal-kors akademiku ta' teoloġija li twaqqaf fil-21 ta' Diċembru 1942 l-ewwel darba li ltaqgħu fl-Istitut ta' San Giuseppe il-Hamrun. Ġifieri mmorru lura mhux ħażin. U l-iskop kien dejjem dik il-viżjoni ta' dak iż-żmien ma nbidlitx. Twessed. Il-viżjoni ta' dak iż-żmien kienet illi jirriflettu fuq issues li għandhom x'jaqs mal-fidi u knisa dak iż-żmien. Imma pont mal-kultura, ir-realtà kulturali u r-realtà politika u storika ta' żminijiet partikolari. U matul iż-żminijiet, jiġifieri dan iż-żmien il-fundaturi kienu Reverendu Renata Cirillo. U Monsignor Carmelo Sant, li mażmien kien wieħed mill-ikbar biblisti li qatt kellna. Matul iż-żmien baqgħet tinbena, sadet organizzazzjoni għall-istudenti, hija faculty based organization, u bdiet tirrispondi għan-neċessitajiet ta' żminijiet ukoll għall-bidla. Fl-università, l-università popolazzjoni żgħira għall-università popolazzjoni kbira. Imma dak il-punt ta' riflessjoni tagħha, illi waqt li qiegħda campus, waqt li tħoss il-pols tal-campus, waqt li tikkonsidra l-università bħala mikrokosmu tas-soċjetà kollha, tibqa' hemmhekk vuċi. Illum il-ġurnata ngħidu vuċi fost il-vuċijiet l-oħrajn pluralistiċi. U tħoss il-vuċi tagħha huwa importanti. U importanti biex dan il-ġimi li ħaddan fih l-università ta' tant opinjonijiet, ta' tant esperjenzi li nġabu magħhom, u l-komplement tkun hemmhekk biex ukoll tkun dik iż-żerja żgħira li wkoll tagħti l-kontribut tagħha.
Fostom tasru l-larin, xu?
Fostom nasru l-larin, dik hija qriba grazzja tagħha, fis-sens li dan huwa viżjoni importanti li wkoll li t-tina l-Knisja, illi waqt li aħna qegħdin nistudjaw din il-famuża teoloġija, it-teoloġija għandna biex aħna nkunu proattivi anke fil-każ dan il-każ tad-diakonija, jiġifieri flajnuna lil dawk l-iktar li għandhom bżonn. U dawn għanda jqanqluna u dejjem ikunu ta' viżjoni għalina li dak din lotja tagħna fl-istudju tagħmel sens mhux hekk hemm darba nżommu għalina biex nikber jinbis, biex nibbena jinbis. Imma din lotja fl-istudju tagħmel sens biex anke l-istudent universitarju, kwalunkwe, kwalunkwe, eventwalment ukoll jara fil-professjoni tiegħu li wkoll li fittex il dawk l-iktar persuni illi għandhom bżonn fis-soċjetà u li tihom daqsxejn ukoll preferenza partikolari. U nasal din il-kampanja xi sada fil-qrib ħad tkun fit-tnejn u fit-tlieta ta' Diċembru hawnhekk on campus li jib tibbenefika minna il-preventive care unit li qiegħda fih dan il-kurja li tgħin familji illi biex dawn jekk jista' jkun it-tfal tagħhom, familji fil-bżonn, jekk jista' jkun dawn it-tfal tagħhom ma jinbatux fl-istituzzjoni. Jekk jista' jkun il-bejta naturali ta' dawn it-tfal hija fid-dar. Allura dawn il-familji għandhom bżonn is-sosten. U f'dan il-każ aħna nagħmlu mill-aħjar biex b'dik l-għajnuna li qed jgħinuna sħabna studenti universitari nkun nisa nindirizzaw din il-problema partikolari.
Meta tajt studenti ta' teoloġija qed ngħidu studenti seminaristi biss jew din hija huwa stereotip li forsi issa hemm bżonn li nerbħuh nimxu fuq għaliex m'għadux veru.
Ekku, kif qed eżattament inti, huwa stereotip illi wieħed għandu bżonn jirbħu. Bħala illum il-ġurnata tal-fakultà kibret. Illum il-ġurnata għandek filgħodu numru sabiħ ta' seminaristi u reliġjużi iva, imma numru sabiħ ukoll ta' lajċi, uħut minnhom pensjonanti, uħut minnhom miż-żewġin li jixtiequ jieħdu l-kors ta' teoloġija. Ikonna numru wkoll ta' studenti minn fakultajiet oħrajn tal-liġi u tal-filosofija li ddeċidu li jieħdu t-teoloġija jew anke tal-komunikazzjoni u tal-edukazzjoni li ddeċidu li jieħdu.
Nafisati li ħadu t-teoloġija.
Iva, bil-qalb kollha. Anzi naf ukoll reliġjużi li ħadu l-filosofija biex jgħidu jiena isma' dejjem kbirt fl-ambjent tagħha u nixtieq nara x'challenġi settin il-filosofija. Illi filosofija u suġġett meraviljus u tal-iktar meta wieħed jirrifletti fuq din ir-relazzjoni bejn it-tnejn. Imma nasal nagħmlu din il-parentesi naslu għall-mistoqsija iktar imur fil-fond tal-mistoqsija li staqsejtni. Waqt li filgħaxija evening courses il-fakultà fetħet numru sabiħ ta' korsijiet ta' masters kif ukoll ta' baċellerat illi qed jagħmlu għalihom qed jirrikorru għalihom numru sabiħ ta' professjonisti. Eżempju masters in bioethics. Fejn nies professjonisti tobba nesu sul-kumplament imissu iktar jidħlu iktar fil-profondità ta' dan l-aspett jew inkella fil-liġi kanonika fejn jitratta żwieġ. Fejn inti għandek avukati illi jkunu jixtiequ jispeċjalizzaw f'dak l-aspett u jagħmlu masters f'dan il-qasam biex huma jkunu jistgħu jindirizzaw u jispeċjalizzaw iktar f'dan il-qasam. Hemm ukoll masters fi spiritual companionship u fl-spiritualità. Fejn persuni involuti fuq isma' vari tal-soċjetà kif ukoll tal-Knisja jidħlu f'dan is-suġġett biex huma jkunu persuni li jakkumpanjaw lil min qiegħed ifittex fil-qasam spiritwali u wkoll fil-qosma' pastorali, youth ministry, kif il-bniedem kif aħna sejrin nutilizzaw l-aqwa għodda fl-qosma pastorali mal-familja kif ukoll maż-żgħażagħ. U dawn hemm konkurrenza kbira minn persuni lajċi, minn persuni li huma għalliema, minn persuni li għandhom xogħol, minn persuni li għandhom il-familja, minn professjonisti. U dan verament nagħmluhom. Fil-fimi fondazzjoni bħala dis-sindanti ta' teologija, kwistana jkunu jumi fondazzjoni fejn fakru fondazzjoni tal-għada. U fl-indirizz tiegħi, speċiet ma nistax ma nammirax li dawk il-persuni, dawk l-istudenti illi għandhom il-familja, illi għandhom ix-xogħol u verament jieħdu l-istudju bis-serjetà. U għandhom verament ikunu ta' viżjoni għalina li dawn minkejja dan kollu jieħdu verament l-istudju b'serjetà kbira.
Kuntendu il-parteċipazzjoni tal-istudenti? Se tajt li le?
F'dan korsijiet?
Le, qed ngħid bħala, skużani, bħala assoċjazzjoni, bħala parteċipazzjoni fuq il-campus, bħala l-involviment tal-istudenti. Jew il-campus sar sempliċement il-post fejn niġi nagħmel il-lecture, neħu l-lecture u.
Ara, hemm
il-ħajja tal-università. Biex inkunat kollox, ġineral seminaristi jiġu bil-van. U donnom jinġabru u jmorru, ġiri anki finijiet kmini tal-ġurnata, ġiri na ma nafx, jimmeta kont hawnhekk l-università, niftakar li kon nejx għawek. Issa vera realtajt jimbidlu, taġ mġet najt li fizmina konna ħija, għarax ma konniċ naħdmu, taġ kena flus, unba taħna biex. Ma il-realtajt il-kampus, il-kunċet ta' kampus donnu madux daqsek importanti.
Il-kunċet.
Ma nafx, ma nafx, ħajja komunitarja tal-università.
Iva, il-kunċet ta' kampus. Il-kunċett ta' kampus eħe forsi jemm dawn iż-żewġ aspetti li semmejt inti, hemm minnu involut u hemm minnu involut u jħoss l-isma jiena illum il-ġurnata bħala student universitarju, il-kontribut tiegħi qiegħed hawnhekk. Għandi bżonn intieħaġ dan huwa parti importanti nis-soċjetà. Mela jekk jiena qiegħed naspira biex ninfluenza jew inkella biex nagħti kontribut f'din is-soċjetà, jiena mmart nibdieħ il-kontribut tiegħi minn hawnhekk. Għaliex din illum il-ġurnata hija s-soċjetà tiegħi fejn qiegħed nagħti l-kontribut. Soċjetà ta' 7,000 u xek?
Mela, 10,000. Un bat hemm iktar minn 3,000 evening students.
Jiġifieri, soċjetà ta' 10,000 ruħu iktar hija qasam pastorali enormi, huwa qasam ta' interess enormi. Jiġifieri, dan huwa mument ta' taħriġ importanti ħafna biex inti tagħti dan il-kontribut importanti m'hemmx għalfejn l-ebda fanfarri, imma naf illi hemm ħafna seminaristi illi dan qegħdin jagħmluh b'mod sorsi iktar b'mod silenzjuż milli forsi qed nagħmlu jiena jew inkella dak li huma involuti f'laqdiet studenteski. Imma żgur li hemm ħafna studenti li foqsma partikolari speċjalment naf qed jagħmel ċertu speċjalizzazzjonijiet partikolari foqsma fejn hemm studenti b'diżabilità eċetera. Illi dak il-qasam partikolari huwa qed jaraħ bħala preparazzjoni li ħal ħidma futura tiegħu. Ma fl-istess ħin illum il-ġurnata qiegħed diġerat il-kontribut. Jiġifieri hemm ħafna illi qegħdin jagħtu kontribut b'mod iktar silenzjuż milli forsi sfortunatament qiegħed nagħmlu jiena jew oħrajn qegħdin involuti tal-istudenti.
Il-viżjoni tal-dilaqda fejn tridu teħduha? Jew dak li qed tagħmlu kuntenti u kwistjoni tal- Żommu ma' ritmu li għandkom. Jom kell għandkom aspirazzjonijiet aktar minn hekk.
Iva, għandna l-aspirazzjonijiet. Għandna l-aspirazzjonijiet illi nibnu iktar f'spirit ta' networking ma' student organizations oħrajn. Din is-sena bdejna nduqwa miex l-ewwel darba.
Ma' xedin fil-KSU?
Iva. Qegħdin fil-KSU, qegħdin fil-kumitat tal-social policy, ġifieri aħna senit recognized body, nipparteċipaw b'mod normali daqs kull organizzazzjoni studentesko oħra. Imma dan l-ispirt ta' networking illi qed naħdmu direttament f'inizjattivi fejn qed naħdmu l-istrament jitfit. Fejn naraw il-valur ta' student organization oħra l-lan tagħhom, qegħdin naraw l-anijiet tagħna u qegħdin nirrealizzaw isma. L-anijiet tagħna u tagħkom hemm tant rikkezza ta' aspetti fejn nistgħu naħdmu ħafna flimkien għaliex anki aħna l-quddiem. Illi kemm aħna bħala seminaristi u kemm bħal dawk kollha li huma rajtxi li qegħdin jistudjaw teoloġija, b'dak li qegħdin studjaw il-quddiem ħankunu naħdmu spalla ma' spalla. Eżempju case in point, 50 ġimgħat oħrajn fanna seminar ma' l-studenti ħarsin soċjali ta' social work. Illi kemm fil-qasam tagħna bħala saċerdoti futuri, kif ukoll oħrajn lajċi li jistudjaw teoloġija. Żgur xi darba jew oħra ħammissu ħanaħdmu spalla ma' spalla ma' counselors, ħanaħdmu spalla ma' spalla ma' social workers. Dan l-aspett irid nibru issa ta' kooperazzjoni biex narfu li xulxin u dan jipreparana għal meta nkunu qegħdin naħdmu għal xulxin. Quddiem ukoll naħdmu ukoll meta ħima Department tal-Public Policy biex nevalwaw iktar illum il-ġurnata s-soċjetà l-indirezzjoni u dak ir-relevanza dak li qed tgħid il-Knisja s-soċjetà tal-lum. U dawn jibnu ċertu pontijiet. Pontijiet jibdew mill-aspett uman u mbagħad iktar u iktar jibnu f'aspett ta' dialogu sabiħ u ħidma komuni.
Meta tgħid kollaborazzjoni hija ta' valur interessanti ħafna, però qed nisimgħu dal-aħħar bil-każ tal-Movement Graffiti li hu l-iktar moviment attiv u jiġi mitfuħ il-barra minn ġol uffiċċju, jiġi mitfuħ il-barra minn ġol kumitat tal-politika soċjali, KPS jew x'inhu. U il-punt jiena beyond jiena m'għandix naqsam mal-Movement Graffiti, ma kultant traldir il-fare sewwa hemm baħar u jiena ma nafx l-istudenti l-għada studenti ta' teoloġija u mhix lesti li anki jekk forsi kien hemm xi regoli forsi ma ġitx segwita 100% jew kien hemm nuqqas ta' komunikazzjoni għandkom x'intkom tejnu biex jarġaw lura dal-moviment fejn postu.
Jiena kont prezenti fil-laqgħat li saru u sens hemm forsi affarijiet illi ma ġew segwiti. Imma naħseb hemm skop iktar qawwi ta' dialogu. Jiena nemmen li hemm ifa skop ta' dialogu u li dialogu jiġi ċċenelijat b'mod ta' medjazzjoni u li kun hemm medjazzjoni opportuna u koll il-medjaturi.
Ma rċevew ixa qas li tra tgħidu fil-komunikazzjoni l-email.
Iva, fi sens wieħed irid javalwa l-ġiex naħat, illi fuq naħandek minn marċivix l-email u minn naħa l-oħra qiegħed jgħid l-isma' l-email inbatu. L-aspett u wieħed daqsxejn ikkumplikat għaliex wieħed irid tkun verament kif kont jiena preżenti biex ikun jista' javalwa, għaliex apparti sempliċiment l-email hemm ukoll aspetti oħrajn li naturalment ma kux nista' noħroġ kif kont preżenti hemmhekk, allura mhux fair li noħroġ jew nilik informazzjoni mhux l-iskop tiegħi. Imma jiena nemmen li għandu ikun hemm rida tajba minn ġiex naħat jidħlu fi spirtu ta' medjazzjoni u dan l-ispirtu ta' medjazzjoni jiġu tranquilli ta' daqsxejn iktar forsi l-ispirtu diffiċli li kien hemm matul dawn id-diskussjoni.
Tkun interessanti li jkollok laqda ta' teoloġija tagħmel tappoġġja moviment ċellugi. Naħseb ikun pass li n-nies u l-student body ikun qed jieħdu messaġġ mhux messaġġ wieħed.
Imma bla dubju ta' xejn li bħala qda sunja ta' teoloġija aħna miftuħin illi nkunu jiġifieri fi dialogu ma' kulinkom moviment. Din m'għandna nibda diffikultà. U nistaġviri għawnek nejda mod publiku.
Brian, jina nirringrazzjak, ħadgost niddiskuti miegħek, ħadgost nitkellem miegħek. Brian huwa Brian Gelanzi huwa l-President tal-Studenti ta' Teoloġija, il-programm Inizjattiva jkun magħkom bħal-lum timetin.
Grazie.